العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون إننا نصلي وفي كل ركعة نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ففي كل ركعة نسأل الله تعالى أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. ففي كل ركعة من الركعات الصلاة نسأله سبحانه أن يثبتنا ويبصرنا بالطريق المستقيم الذي هو طريق الأنبياء والمرسلين، ونسأله أن يجنبنا طريق اليهود وهو طريق النصارى، أن يجنبنا طريق اليهود والعلم، والطريق المستقيم هو طريق العلم مع العمل. بقيتي الله تبارك وتعالى دينو بو نتامل سي تورو يالا نوغي نيانال سوني يننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيول تمسلكو. مبوكي بس بو نيك نون دوليدي دا نانو تخاو سي كونوم بروم بي سبحانه وتعالى جرومي واخ جرومي يون سي بيتك بي ci juromi yoon yeb ñongi taxaw ci kanamu yalla ci waxtu julli ci bir sunu rakka yi ñuy julli yeb rakka bu nek danañ fa jang ghayril maghdubi alayhim waladdallin rakka bu nek ci sunu julli dananu muslu ci yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñaan ko ñu ne ko e yow borom bi noongi lay ñaan nga musal ñu ci yoonu ñi nga mere ak yoonu ñi sanku. Loolu ñoo ngi koy def fi kulli rakaa ci rakka bu nekk julit ñi danañ jàng ñaan yàlla ne yow sunu borom noongi lay ñaan nga musal ñu ci gaa yooyu nga xam ne danga leen a mere, waaye noo ngi lay ñaan yow yàlla nga musal nu balaa nuy jaar ci yoonu ñu réer ñi. Waaye dafa mel ni sunu julli yooyu ñuy julli ak ñaan googu ñuy ñaan naan yàlla musal nu, yàlla nanguwu ko. Dafa mel ni yàlla nanguwu ko. Lu tax? Naka la julit bi di bañ mbir bu ko yàlla bañloo, sib mbir bu ko yàlla sibloo, bañ mbir bu ko yonent yàlla Muhammad bañloo, mu koy ñaan sax ci julleem, waaye terewul saa yu sëlmaree rek dem fekki ñooñu. Kon julli gi nangu wun ko. Lu tax? Noo ngi ñaan yàlla mu soril nu an yu jan nibana tariq al maghdubi alayhim, yoonu gaa yooyu yàlla mere, wa tariqu dallin, ak ñooñu réer. Ñoo ngi jàng ci alquran ci fatiha saar bi ñuy jullee naan yow yàlla nang nu teg ci sirat al mustaqim. Sirat al mustaqim mooy ban yoon? Sirat al ladhina an'amta alayhim, yoonu gaa yi nga xam ne yow yàlla danga leen defaloon ay xéewal ba ñu doyal. Ñoo ñooy ñan minan nabiyin, yow yàlla yàlla ñu jaaral ci yoonu yonent yi. Al anbiya kulluhum, yonent yëpp. Wa siddiqin, ak ñu dëggu ña. Wa suhada, ak ñi xewon xeex ci yoonu yàlla ba nu faat leen. Wa salihin, ñii ñooy ñoonu yoonu gaa yu baax yi. Bés bu nekk ñu ñaan yàlla, yàlla nañu yàlla teg ci yoon woowu te duñ ci tegu. Kon sunu ñaan mooy kenn nanguwu ko. Lu tax? Yaa ngi ñaan yàlla, yàlla na la yàlla soril nga tegu ci yoonu ñu ñi ñi mere. Ñan ñooy ñi ñu mere? Man hum al maghdub alayhim, ñan la yàlla mere? Ba ngay ñaan yow jullit bi yàlla na la yàlla soril ñooñu, mooy yahud yi. Ñan ñoo réer? Ba ngay ñaan yàlla, yàlla soril na yoonu ñu réer ñi, mooy nasaraan yi. Wa hum an nasara fi kulli rakaa min rakaati sala nasalu llaha subhanahu an yusabbitana. Rakk bu nekk ci julli rek suba dinañ ko jàng ñaari yoon ñaan ko yàlla, tisbar ñu jang ko ñenti yoon takusan ñu jang ko ñenti yoon timis ñet ge ñent nafile yi waxi nopi te ba legi munu no fexé ba sori yoonu ñooñu kon nan sétat ndax liñ koy jang la bu joge ci xol wala jang la rek bu baye ko ci laminu kesse yen bok ci yalla ñaan gogu ñuy ñaan yalla nañu yalla soril yoonu ga yoyu yalla mere te moy tariqun nasara lutax ñukoy ñaan li anna tariqul awwal yoon wu ñeek wi moy al maghdub alayhim ñoñu yalla mere tariqul ilmi bila amal yoon la wo xamne ñoñu ñeca nek dañu am xam xam bu ne gañ waye duñu ko jëfé motax yalla mere len ndeke kon ku am xam xam borom bi subhanahu wa ta'ala defal lako ba mu ne gañ lan mo ci war moy xam xam bi nga jëfé ko waye soko jëfé wul rek yor nga jikko yahud ndax yalla neena lolo tax ma mere yahudi genn walu yonenti ci aduna bi yepp ci ñom la wacc genn walu téré yi ci aduna bi yepp ci ñom la ko yalla wacc waye jëfé wuñu ko motax yalla mere len tariqul ilmi waye bila amal wa tariqu sani ñaarelu yoon wi tariqu amalin bila ilm ñoñu dañuy jëfé waye amuñu xam xam motax yalla nit ñi dañoo reer légui nak buñu bolé ñaari jikko yoyu moy am xam xam te doko jëfé ak di jëfé te amo xam xam mo dal julit yi tay mbokk yi ci yalla subhanahu wa ta'ala وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم من اتباع طريقهم يننت بي لمونو تري صلى الله عليه وسلم نون جولين ني مونا مويتو لن ñaar yon yi bu len ci jaar ñu nako yonent bi yan ñaar yon la mune yon bu ñeek bi moy yonu yahudi ñu nako ñaarel yon mune moy yonu nasarani ngal la way yeen julit yi moytu len ñaari yoon yoyu bu len ci jaar ci hadith bukhari ak muslim hadith bo xamne abu sa'id al khudri radiyallahu anhu wa ardaahu monuko netali mun qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal qazwati bil qazwa hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuhu qalu ya rasul allah al yahud wan nasara qala faman ay la aqsudu illa haula yenenbi alayhi salatu wassalam dafa tok di waxtan ak sahaba yi di len moy tandiko ñaari yon yoyu ba ciag rek munelen giñna ci magayu yalla jamono ngi ñew yen julit yi di ngeen top ga yoyu di len topando lunu def ngeen def ko ba ñooñu buñu duggoon ci ay pax yi mbeut sax yeen ngeen ñew duggu ci pax yi ndax topando len sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbokk yi yonent bi waxna deug ndax topando gu ni topando yahud ak nasaran ba ñoom lunu def ñu def ko lunu dugg ci topando leen ci lepp tay ñongi ci ban wer ñongi ci weru décembre lan moy xew wa ba'd ayamin qalil ay fan yu new sayantahi al-amul milad 2013 wa sayadkhul alayna amun jadid 2014 ميلاد عيسى ابن مريم اي فان يو نيو ريك نيوغي ديسمبر لغي 24 جوت الله اكبر داو غوفرنمان سينيغال pour fêtal 30 24 décembre ak 31 dano orné dakar bo orné grande mosquée soror bi mosquée bi lu ci yonam fête bi du fête julit yi wayé dañuy won ni ñi duñ dara gëmun tous dano orne bo orne sororu grande mosquée pour wone ni julli ni duñu dara lan mo xew ba ñoo ñu du fetu 24 bobu nasarani moy dañu ne ci la yalla am dom motax ñu ne ñun alquran bi ñu jang ñun ñi diko julle aaju mo mu jot ñu gaddu suñu siyada wudi jakkay gemu ñu alquran bi sar bi woné cardante yalla bi borom xam xam yi wax né bu yalla doon am cardante sar bobu la ñuy tek suñuy beut guddek beccëk ci sar bi fu nek ñukoy jang fu nek ñuko fay wax ñi ëpp ci ñun di jang sar bi duñu koy suba duñu ñu wax ko ngir yaakar biñ ci yaakar ak doole bi mu am sar bi lan la wax yalla kenn la qul huwallahu ahad yalla kenn la mune lam yalid walam yulad jurul ken juruko ba pare mune walam yakul lahu kufuwan ahad amul soxna amul dernando ñun ñu gëm ne yalla mo jur isa ba ñooñu buñu joge diko fetu ci li yonent bi waxon ñu jog andando ak ñoom di len ndokel nga gis ci sax ku yalla reub ko xamne ay message lay envoyer bonne année bonne fête bonne té ñu téré lako yonent bi téré lako yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla yoniko pour mu wouté ak yahoud ak nasaran ba yahoud ak nasaran sax buñu gisé yonent bi di wouté ak ñom dañu jaxlé ñu né lan mo dal waji ba lu mu dégg nun mu def rek mu def lenen bamu ko déggé mu né len yalla ma yoni pour ma wouté ak yeen yonent bi fekk na len ñuy fétu samedi ak dimanche muy indi aljuma mu fekk len ñuy julli di jublu baytul maqdis mu wëlbati qibla gi yobu ko masjidul haram mu fekk len ñuy fecc samedi ak dimanche mu koy wor mu fekk len sen cloche yi ci église yi ñuy teggi cloche mom mu daal di ñew indi note motax biñu tabaxé jakka yonnati bi alayhi salatu wassalam ba paré sahaba yi nako nañ ut cloche ne kon dañuy nuro ak nasaraani ñu ne ko nañ ut bejjenu nak di euf mu ne kon dañuy nuro ak yahudi te yalla daf ma yoni pour ma wouté ak ñooñu mu ñew fekk len ñuy bayyi sikimi muy lang ak mustasi nanu yi mu ne yahudi dañuy bayyi ñaar yeb gemiñ geek sikim bi yeb wacc bu len melni ñom ñu ne ko nasaraani mu ne dañuy war sikim bi ba mu set bayyi mustasi ñu ne ko ñun nu ñuy def mu ne wañi len nanu yi bayyi sikimi waful liha pour ngeen wuté ak ñom hayna nanu min ar-rasul nan xol tay mana yonent bi limu wax ñun contraire bi la ñu def ba pare tay ñu ngi taxaw naan ihdinas da ngay gis ku taxaw tej ihdinas siratal mustaqim degul fen du deug bu doon deug la nga wut ak mom ñu upp ci ñun ñu ngi ni tay tok juma wallahi sen programme 24 préparé nañ ko ginar yaangi ci poste dépasse yi wallahi zi yaangi ci poste yi wallahi fuñuy jëm préparé nañ ko baré wallahi ñu ngi cotiser wallahi amna ñuy défarat seeni kër peinture amna ñuy deraat amna ana li ngay jang ihdina siratal mustaqim ana li ngay wax siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dalim ana yonent bi lum la wax khalifuhum wutalen ak ñom lolu ana mu fal la feñ ci sunu waxu kesse teggul ci bir xol yi waxi kessa la ikhwatal iman wa fi misli hadha al yawm ci bis bob fi awal yunayr ci 1er janvier yahtafilu an-nasara ad-dalal bi'id al-milad isa ibn maryam ñi fétal bis bi isa juddu ñu né isa yalla la ñen ñi ñu né isa du yalla waye doomu yalla la ñom ñaar ñi wax lool lepp yalla dajji seen wax sanni ko ca ñak ba لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ولا لول وخوكو يالا مون ني نا يالا نيت لا نيو اي يفير لا لقد كفر لا يالا وخ كفر لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح
ibnu maryam ñi ne isa yalla la yalla ne ñoo ay yefer la waaw ba pare askanal gi ñu askanale yalla dom suñu borom subhanahu wa ta'ala xolal ñun nit yi xuma sax ñun nit ñi waye ñun jullit ñi bañu ko deggale jinne yi dañ ko wéddi yalla jinne yi wax ci suratul jin
wa annazalanna allan taqul al ins wal jin ala allah kadhiba
ñun yaakaaron ne nit ak jinne du fenal yalla ndek dañu fenal yalla lan lañ ko fenal
mune mattakhaza sahibatan wala walada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhaza sahibatan wala walada
jinne dañu tag yalla ñu
ta'ala kaena sorina jageul ben yon
ta'ala lañ wax jaddu rabbina sunu magga yu borom allahu akbar nek ñun ñoy dendele yalla way xolal jinne ñoom ñu la yalla kawena niñ koy jageel jaddu rabbina sunu magga yu borom lan la mune mattakhaza sahibatan wala walada jombuna am jabar ni dom jinne yi ñoy tontu jinne yi wa asaman mom lu mu wax yalla mune asaman bimu degge wax joju nit ñi diko wax ak diko programé
yalla mune yakadu samawati yatafattarn
asaman ngi xoteeku asaman suuf nak
yalla mune watanshiqul ard suuf di xar
ñu ne yalla montagne yi
montagne nak mom biñ ko degge luñ wax mune watakhirul jibal montagne mab
fo yalla li yeb lu ko waral mune an da'u lirrahman walada ndax nenañ yalla amna dom allahu akbar yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nena yalla dafa tok ba ciag mune saga bi gëna reuy buma nit saga moy mune man yalla amna dom ñun buñ ko déggé ñun wéddi wuñ ko waye dañu dem di participer gi di programmer suñuy dom
munu ñu defar suñu bop munu ñu defar sax suñu njabot
dañuy bayyi suñu njabot mu dem bokki ji waaw yeen say sa nga gis borom kër gu ne non ñun duñ dem mais dañuy fétu ci kër gi damay réveillon ci kër gi ku la ko sant buñ ne won sa papa amna dom place tel te amu fa jabar di nga fét kun ko waxon ci ñun fi tok ñi julli ci juma ci bité ci biir ak ci kaw ci biir ñepp ma ngi leen di laaj ben laaj
kuñ newon sa bay amna ben place dom te amu fa jabar
ndax di nga fet bis bobu nan ngay mel bi mbokh joju duggé sa nop noy mel aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim
الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله وينظر المسلم الصادق إلى هؤلاء الضلال كما ينظر الصحابة الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كما نظر إلى النصارى وهم في صومعاتهم عندما رآهم بكى لأنه تذكر قول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة
نسان عبد الجليل تفورا بو أم باس باس بولير
ngam ngamam wer mom julit bobu
dafa wara am gis gis bi Abu Darda radiyallahu anhu wa ardaahu amon
Abu Darda bis beccëk dafa romu nasaraani ci seeni barab yi ni jaamo yalla mu seen len mom Abu Darda mu joy ñu ne ko lan ngay joy
mu ne ay aya alquran la fataliku ci taxaway ñi
ñu ne ko yan aya la mune hal ataka hadithul ghashiya yalla moy laj muhammad alayhi salatu wasalam ne ko ndax ca deug deug yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtanu bes penc masna la dikke yonent bi ne tek yalla diko wax yowmal qiyam ne ko kerek bes penc wujuhun amna fa khar kanam yo xamne yawma izin ci beccugo yawmal qiyam khashi'a kanam yoy dañu torox dañu alku safara lañ jëm waye kanam yo xamne amilatun nasiba dañu sonnon ci aduna waye alakhirah duñu fayé ko allahu akbar mbok yi xol len tay ci sunu rew ay nit yu son te duñu fayé ko ak ñoo bari te ñi ci upp dañu na li len sonal diine la te du diine lutax du diine ndax yow yow ya ko tudde diine mais du diine parce que diine moy li yonent yalla muhammad indi won wallahi lepp lo xamne nit yengatu na ci te du lu muhammad indi won na xamne choono la ci jeele te du fayé ko lolou misal bi yomuna torop journé bi ñu nek tay ji ñi liggéey ci mbali mi dañoo grève na kenn ci ñun jël ay camion roñ lepp ba mu jeex biir Dakar yëpp après nak mu dem banque mu ne day fayé ko pourtant liggéey na dé wala wallahi liggéey na waye bu démé du fayé ko lutax ndax limu liggéey kenn sant ko ko kon li di dina l'islam li la ci yalla sant lolou ngay def lum la santul bul ko ci duggal leneen lo ci duggal def nga ko mais kenn dula fay ak loko meuna def nak même boudé wird bis bo démé nga wird wird bu la yonent bi indilul da ngay sonal sa bop mais do am tiyaba julli gu la yonent bi indilul boko julle da ngay sonal sa bop do am tiyaba lepp lo def ludul nga defé ko niko yonent bi defé won yalla da la koy dello hadith bi werna keung lerna man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad wa fi riwaya ma man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu wa rad yonent bi daf ko wax mu leer nagn sahaba yi deg ko yonent bi namu ko don defé ñukoy defé non waye xolal legi ñun amnañu ay guddi amnañu ay ñaan amnañu ay julli amnañu danaka legi man nga ne amnañu sax benen diine budul l'islam ba pare diko tuddé l'islam aka bari luñ duggal ci diine ji ginaaw yonent bi aka bari luñ wote ginaaw yonent bi aka bari luñ wax ginaaw yonent bi xolal tay ñi wone yalla yonent bi day dunduna aduna ba genn aduna musul wax Abu Bakar yalla ngi ni est ce que yonent bi bugul won Abu Bakar est ce que bugul won Umar Usman Ali Bilal Hamza xolal ñooñu ni ñu waré won yonent bi waye yonent bi musul won nono kay leen ma won leen yalla ñun tay dañuy wone ay yalla yalla dañuy wone yalla waaw lay ñoo rek ñu jox la benn wird ñu ne la da ngay gis yalla lu tax bir rew yonent bi joxuko won Abu Bakar lu tax joxuko won Usman lu tax joxuko won Ali lu tax joxuko won Fatima lu tax joxuko won Ruqayya lu nekk ñu tuddé ko diini bi demb damay déglu benn rajo ba ci ag rek may pousse onde bi rek ma dal ci benn rajo bo xamné mi ngi naan kuy wéddi diw rasulullah la bu len xex ak mom dafa reer rek waye xam ngeen né diw rasulullah la kuy wéddi diw yonent la dafa reer rek mu né bu len xex ak mom wax na ndaw yi ñun suñu ndaw yi wax nañ len né bu len di xex ci mbéddi ndax suñu wéddé diw yonent la bu len xex ndax ñoñu diko wéddi dañu amul xam xam rek Allahu akbar amnañu ba am yonent Senegal am ba am yonent yonent wa fan lañu jëm ak hadith bi yonent bi wax ne la nabiyya ba'di yonent du am sama ginnaw fuñu jëm ak hadith bobu fuñu jëm ak waxu yalla bim ne khataman nabiyyin yonent bi mo tejj buntu yonent fuñu jëm ak mom imamul mursalin wa khatamin nabiyyin yonent bi moy imam ñu yalla yoni mo tejj buntu yonent hatta wird bi ñuy wird salatul fatiha wallahi lool la wax al khatim lima sabaq wal fatih lima ughliq allahu akbar al khatib lima sabaq mo tej buntu yi tejje ko won buntu dotul tejje ko al fatih lima ughliq bo tejji la tejji won lolou lay fi salatul fatih di firi fuñu jëm ak lolou buñu gëmé né yonent yalla muhammad mi ngi senegal اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله